Titlul spune multe, dacă nu chiar tot. Scriitorii moldoveni pe care îi vizați n-au fost nici eroi și nici trădători. Adică, ce vreți să spuneți? Nici câine, nici ogar? Adică n-a fost în stare acest pământ să producă dizidența adevărată care se opună regimului sovietic? Au fost niște colaboraționiști?
Dacă îi numim colaboraționiști, atunci intră mai degrabă la categoria trădători. Și atunci ce vreau să spun, că nu au fost oameni, cel puțin printre scriitorii pe care am studiat eu, ar fi fost niște oameni pe care eu să-i calific fără nicio rezervă drept colaboraționiști. Am refuzat și celălalt pol conceptual, care este cel de erou. Nu am avut nici disidenți. Asta este. Cel puțin pentru epoca pe care am studiat, epoca stalinistă. Deci am studiat din 24, să spunem, de când s-a creat RSSM-ul până în 56. Noi avem o poveste specifică și am vrut să o descoper, pentru că noi, când spuneam nici erou, nici trădători, asta de fapt vreau să fac, să merg dincolo de aparențele unor clișee.
Despre criterii atunci să vorbim. Acum unor scriitori li se impută că au scris versuri despre Lenin și asta, din perspectiva zilei de azi, este colaboraționism, este o culpă. Când ați stabilit că sunt sau nu trădători sau martiri, ce criterii ați aplicat?
Acum au apărut o mulțime de alte criterii. Faptul că acești scriitori, din perspectiva mea de cercetare, nu erau nici trădători, nici eroi, înseamnă că m-am plasat undeva într-un câmp foarte vast. De fapt, cu bună știință, am vrut să evit niște calificative care vin dinăuntru mediului pe care l-am studiat. Scriitorii acum au tendința și intelectuali au tendința să-i judece pe cei de atunci ca fiind colaboratori sau eventual disidenți, pentru câțiva puțin dintre ei, eventual atunci când vorbesc despre propria lor persoană. Dar, după mine, acești termeni trebuie luați cu multe ghilimele și analizați în contextul lor. Ori există o tentație de anacronism când încercăm să judecăm ce s-a întâmplat atunci după niște categorii care sunt valabile pentru astăzi. Și, retrospectiv, nouă parte să ne separă comportamentul oamenilor de atunci ca fiind unul de trădători, de colaboraționiști. Ori lucrurile sunt mult mai nuanțate atunci când te apleci asupra faptelor, asupra cazurilor pe care le studiezi. Ce este relevant din punctul meu de vedere pentru acel mediu al scriitorilor din perioada stalinistă nu este atât această perspectivă alb-negru, ci multitudinea de nuanțe dintr-o perspectivă socială, sociologică și istorică. Studiind atent documentele din acea epocă, mărturiile, mi-am dat seama că nici Bucov, nici Lupan, nici Deleanu nu pot fi citiți dintr-un unghi de vedere foarte abrupt, alb-negru. Chiar dacă Bucov a fost și om politic, Lupan a fost președinte al Uniunii Scriitorilor mult timp. Dar aceiași Lupan, Bucov, într-o măsură mai mică Deleanu, au făcut foarte mult pentru a promova și a conserva ceea ce s-a numit în epocă moștenire literară și limba literară, limba română de fapt, dar care pe atunci se numea, din considerente politice, moldovenească. Fără Lupan și fără Bucov, atenție, deseori tindem să-l neglijăm pe Bucov, pentru că Bucov cumva a fost mai oportunist, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, dar și Bucov și Lupan au făcut foarte multe pentru a păstra și limba română și patrimoniul literar, cu Eminescu, cu Creangă, cu Alexandrii, care în anii 40 erau practic interziși și, sau cel puțin, nu erau editați. Era numai un fel de bla-bla despre patrimoniul literar, dar care nu apărea în manuale. Iarăși din motive politice, pentru că Eminescu era considerat un mare scriitor român.
Acum, și a scris Doina.
Și a scris Doina, a scris și alte, și a scris Scrisoarea a treia. Și a scris
nu,
alte.
Scrisoarea a treia nu le mai știau partinicii, dar Doina o știau la sigur.
Ce am încercat să fac este să văd cum s-au comportat anumite indivizi în anumite circunstanțe, într-un anumit context, sub anumite presiuni politice, sociale și așa mai departe, în lupta lor dintre basarabeni și transnistreni. Scriitorii transnistrieni, pe război, erau cu toții sau majoritatea dintre ei, erau membri de partid. Aveau un trecut care le făcea greu capitalul politic. Aveau un capital politic convingător, pentru că au supraviețuit epurelor din 37-38, ceea ce este mare lucru. Cei care au supraviețuit sunt, practic, câștigătorii. Ori ei revin în Chișinău, în Basarabia, și văd niște scriitori care au maniere românești, un limbaj de București, cum cu siguranță l-avea Bucov și Liviu Deleanu, cu atât mai mult, care vine de la Iași și nu era basarabean. Deci vă imaginați ce fel de șoc cultural resimt acești scriitori și de cealaltă la fel, pentru că transnistrienii erau comuniști și vorbeau în același timp într-o limbă moldovenească șantistă, săracă. Corneanu, de exemplu, se exprima greu în limba română, în limba moldovenească. Deseori prefera să treacă la limba rusă, lucru pe care îl îngăduiau scriitorii. E foarte importantă această competiție cu politrucii. Corneanu este unul din învingătorii despre care spuneam, învingătorii ai epurilor din 37-38. În timpul războiului a fost politruc într-un lagăr NKVD pentru prizonieri. Era membru de partid, era membru al organizației de partid a scriitorilor și după 45, iată, este în această Uniune Scriitorilor. În primul rând m-au interesat atât biografiile, cât și povestea globală a acestui mediu și m-a interesat această ramificație foarte complexă de povești, de biografii, de contexte foarte grele. În 49 erau deportări, ori aici oamenii scriau poezii despre colhozuri și cât de bine se trăiește în colhoz. M-a interesat, m-a intrigat acest lucru. Cu atât mai mult că am pornit de la un fel de tabula rasa a amintirilor mele din școală, când învățam pe Corneanu și pe Bucov, că am prins acea vreme și care pentru mine erau niște scrieri absolut lipsite de interes. Searbă de și așa mai departe. Ori am vrut să văd cum trebuie să fie ca să scrie așa ceva. Ori până la urmă am descoperit o poveste mult mai complicată. Și asta de fapt este chemarea mea, pentru a vedea lucruri mult mai subtil, mult mai complex, mult mai nuanțat, dincolo de niște aparențe care împarte lumea în alb și negru sau în roșu și alb.
O asemenea carte ar putea fi interesantă pentru tinerii de astăzi care nici măcar pe scriitorii moderni nu-i cunosc, dar dumneavoastră să-i îndemnați să-i cunoască pe Lupan și Bucov, credeți că le-ar fi interesant lor?
Poate că acești tineri atunci când vor avea la un moment dat suficientă capacitate de a se aplica asupra unei epoci care nu le mai aparține. Poate dacă mergem mai departe, eventual niște oameni din generațiile care au fost formate în epoca sovietică și care își mai amintesc de Bucov și Lupan și de Corneanu. Și atunci ei poate ar fi intrigați să vadă ce s-a întâmplat de fapt atunci și cum s-a întâmplat că acești scriitori au scris ce au scris și sper că i-aș putea intriga cu o poveste din spatele cortinei, care este una bogată, o spun cu mare încredere, și poate că ei ar fi interesați să descopere această carte.